от Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. 700 българи са станали жертви на телефонни измами само за миналата 2008 година. Повечето от тях дори не са подали сигнал в полицията. Разкри пред Дарик оперативен работник от криминална полиция пожелал анонимност. В предаването «Кой говори» той обясни, че установените досега извършители на подобни измами са едва 184-ма. Претина Александрова, служителят на криминална полиция, обясни.
Обаждането се извършва по произволно набран телефонен номер, стационарен или мобилен, като вмъкваме една скоба. Много рядко е възможно от телефонния указател на определения град или населено място да се изберат определени от тях абонати и вече ориентирани по гласа, в зависимост от това дали е жена, мъж, по интонацията се ориентират за възрастта на набелязаната жертва, след което вече отреагират по начина, по който действат обикновено.
Колко са престъпните групи в страната и в кои райони действат, които се занимават с такива телефонни измами?
Това са извършители предимно от ромски произход, от Плевенски, Великотърновски окръг и така небезизвестното Ветово.
Българина, когато му се обадят по телефона и му поискат пари да се спаси негов близък, той е склонен да дава пари, за да отърве внучето си, примерно, от затвора, а не е склонен да се обади в полицията.
Самият начин на освобождаване, както разсъждават гражданите, не може да стане по този начин. Едно наказателно производство, при което има извършител на пътно-транспортно произшествие, виновен, не може да бъде освободен с даване на парична сума по никакъв начин. Това може да стане единствено в рамките на един граждански процес, който последва наказателния при установена и доказана вина и подаване на частна искова молба от страна на потърпевшите към виновника за това пътно-транспортно произшествие.
Междувременно през днешния ден 73-годишна жена от Хасково стана поредната жертва на телефонна измама. Тя получила обаждане, при което и съобщили, че синът я е катастрофирал и е ранил дете. За да не лежи той в затвора, измамниците поискали пари. Възрастната жена събрала всичките си спестявания в размер на 3750 лева и доброволно ги предава.
Това са обзорните новини на Дарик в 18. Списък на имотите, които се продават на търг заради неплатени вноски по ипотечни кредити, вече е качен в интернет. Въпросните имоти са въведени в единен електронен регистър на публичните продажби и могат да се намерят в сайта на Камерата на частните съдебни изпълнители в България, съобщи председателят и Георги Дичев. Богдана Лазарова допълва.
Причините за създаването на единен електронен регистър на публичните продажби на частните съдебни изпълнители са две – да има прозрачност при търговете и сделките и да има доста повече купувачи. Георги Дичев припомни, че офертите се подават в съответния съд и затова никой частен съдебен изпълнител не може да манипулира или да влияе по какъвто и да е било начин на търга. Всички оферти за продажба на имоти, както и необходимите указания, нормативни актове и цялата информация са поместени на сайта на камерата. В момента в сайта има около 190 имота, обявени за продан, като това са обявления само на 15% от частните съдебни изпълнители от столицата и страната. Срока за обявяването на всички оферти е до края на юни. Всички частни съдебни изпълнители са длъжни да поместят сайта обявленията си, а ако не го сторят, са предвидени наказания. Най-тежкото е лишаване от правото на упражняване на професията за срок от 5 години. От камерата очакват този сайт да бъде най-посещаваният от хората, търсещи имот на атрактивна цена.
Национална антикризисна програма в подкрепа на бизнеса и запазване на работните места и доходите на работниците поиска ръководството на КНСБ в протестна декларация до премиера Сергей Станишев. Хиляди граждани излязоха на протестно шествие до Министерския съвет с искания за законодателни промени и отмяна на замразеното 10% увеличение на бюджетните заплати от 1 юли, информира Елена Бейкова.
Учители, миньори, земеделци, транспортни работници, строители и много други граждани напълниха площад Независимост, за да заявят недоволството си от съкращенията, орязването на заплатите и неработещия план Станишев. Президентът на КНСБ доктор Желязко Христов се обърна към управляващите.
Може ли хиляди учители, общински служители в условията на криза да очакват перспектива за замразени заплати? Който пипа заплати на публичния сектор, ще си ходи от властта, предупреждавам триъгълника.
В декларацията до правителството КНСБ предлага механизъм за увеличение на минималната работна заплата, който ще я направи 340 лева от 1 юли, както и рязко увеличение на обезщетенията за безработица. Синдикатите настояват за оттегляне на законопроекта за събранията, митингите и манифестациите, както и на текстовете за временната заетост в Кодекса на труда. Според доктор Христов, това правителство може да изпълни исканията, защото управлението му продължава още месец, а може би и повече.
Още теми от изминалия ден. Бизнесмените Ангел Христов и Пламен Галев вече са на свобода срещу парична гаранция от общо 100 000 лева. Окръжният съд в Кюстендил с председател Красимир Бамбов взе решението за тяхното освобождаване от ареста, защото и двамата вече са с имунитет. Те го получиха след като се кандидатираха за депутати на предстоящите парламентарни избори. Влади Владимиров с подробностите.
Съдът счита, че делото трябва да спре, а мярката да бъде променена. Ето как съдия Бамбов обоснова решението си.
Ние сме задължени с оглед имунитета, който са придобили двамата, Христов и Галев, че следва да изменим мярката им за неотклонение в други такива, които да не пречат при осъществяването на тяхната предизборна кампания, така както те са регистрирани в двата избирателни района 10 и 14.
Решението може да се обжалва и протестира с частна жалба пред Софийския апелативен съд в 7 дни. Срок. Кюстендилски окръжен съд ще изпрати и запитване до Върховния касационен съд за гледането на делото по подсъдност. Софийски градски съд гледа делата на хората с имунитет или членове на правителството. ВКС е в правото си да определи кой от двата съда да гледа делото като първа инстанция, коментира още съдия Бамбов. Влади Владимиров, Дарик Радио Кюстендил.
Информация от последните секунди. 35-годишен мъж е намерен застрелян в апартамента си на булевард Димитър Петков. Тялото открито около 17 часа и 30 минути в София. Сега на пряката ни телефонна линия е криминалния ни репортер Николай Христов. Ники, какво знаем до момента?
Добър вечер на слушателите на Дарик Радио. 34-годишният мъж се казва Драган Атанасов и е открит около 17.30 в апартамента си на четвъртия етаж в кооперация на столичния булевард Димитър Петков. Това съобщават от Министерството на вътрешните работи. Драган Атанасов, който е бил с огнестрелни рани по тялото, не е криминално проявен. За момента се знае само, че тялото на мъжа е било открито от негови близки, които по-късно са информирали полицията. В момента районът на апартамента на 34-годишния Драган Атанасов е отцепен от полицията, текат огледи. Няма данни мъжът да е криминално проявен. Николай Христов, Дарик Радио София.
Продължаваме по темата. 34-годишният Дончо Славов е бил застрелян тази сутрин в Добрич. Сигналът е подаден в полицията от съпругата на Славов в 8 часа и 40 минути. Жената открила съпруга си с прострелна рана в главата в апартамента им в блок номер 18 на жилищен комплекс Добротиц. Славов е един от така наречената банда на Тимор, отвлякла на 7 януари пред дома му 26-годишният Иван Иванов, син на добричкия бизнесмен Йордан Иванов, поничката. От бизнесмена бил поискан откуп от 550 000 евро. Въпреки, че бандитите били заловени, отвлеченият мъж все още е в неизвестност. През февруари тази година тартурът на групата, 34-годишният Тимур Курцеит, бил осъден на 6 години и 11 месеца затвор.
Софийския градски съд и Благоевградският окръжен уважиха внесените от комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, искове за налагане на обезпечителни мерки срещу бизнесмена Костадин Хаджи Иванов от Петрич, известен като Коце Маца. Общата стойност на предложеното за отнемане имущество е 2 милиона и 40 хиляди лева. Възбраната е върху поземлен недвижим имот в Петрич, два апартамента в София, няколко имоти и стопански сгради в Петрич, 4 леки и 5 товарни автомобила, още дружествени дялове, притежавани от Хаджи Иванов в 5 търговски дружества, както и акции и банкови сметки.
Така нареченият алтернативен синод ще продължи да настоява за обезщетение за църковните, за църквите и манастирите, които неговите свещеници са обитавали и съобщи пред Дарик един от адвокатите му Иван Груйкин. Претенциите им са за близо 700 милиона лева. Според Правосъдното министерство на 5 юни Европейския съд за правата на човека е отхвърлил това настояване, защото констатираното нарушение се основава на текст от Конвенцията за защита на правата на човека, който не включва отделно нарушение на правото на собственост. Според Груйки най-вероятно казусът ще се решава след изборите. Теодора Симова с подробностите.
По думите на Иван Груйкин, отказът на голямата камера на Европейския съд за правата на човека в Страсбург да разгледа жалбата на българското правителство не означава, че първоначалното решение на съда се променя и няма основание да се търси обезщетение за църковните имоти. Според него, този въпрос ще се обсъжда като част от общото нарушение на религиозните права.
Това е естествено последица от решение, което констатира нарушение на права. Това е решение от януари месец, което вече е влезло в сила. От тъм нататък, това го казва самата конвенция, след влизането в сила на решението има един 3-месечен срок, в който страните могат да сключат споразумение за справедливо обезщетение. Справедливо обезщетение означава такова обезщетение, което е съразмерно с нанесената вреда и търпените вреди.
Дарик научи, че работната група по случая в правосъдното ведомство има готовност за нови разговори с хората на Инокенти. Практиката в подобни производства до сега показвала, че се стига до обезщетение в размер между 2000 и 10 000 евро, което със сигурност няма да задоволи представителите на така наречения алтернативен синод и най-вероятно до 5 септември, какъвто срок даде съдът на двете страни да се разберат, няма да се стигне до споразумение. Затова се очаква Европейския съд по правата на човека да има последната дума и да определи размерът на обезщетението, което трябва да плати държавата на хората на Иногенди.
Еврокомисар отложи посещението си в България преди изборите. Данута Хублер трябваше да бъде у нас в четвъртък и петък от офиса и не посочват конкретни причини за отмяна на визитата. Казват, че се е наложило заради непредвидени задължения в Брюксел. По информация на Дарик, Данута Хублер ще дойде в България на 8 юли. Подробностите от Владислав Елев.
Програмата на Хубнер беше доста натоварена. За двата дни трябваше да открие първите 5 км от автомагистрала Люлин, да разгледа част от строящото се метро в София, да посети пречиствателна станция в Бургас, да открие път там, да отиде в Несебър, да открие подновена канализационна мрежа във Варна и да посети училище и детска градина в Аксаково. Между тези задължения Хубнер трябваше да се среща и с представители на местната власт, както и с премиера Сергей Станишев и вице-премиера Меглена Плугчиева с няколко министри.
Шефът на мина Черноморе Ангел Ангелов е привлечен като обвиняем в разследването за купуване на гласове в бургаското село Рудник, съобщи районния прокурор на Бургас Андрей Червеняков. Обвинението е за предлагането на имотно блага на двама души. Според прокуратурата, Ангелов им е предлагал да ги назначи на работа, ако гласуват за лидер. Самият той е кандидатът за депутат от листата на коалиция Лидер Новото време. Според областния лидер на Новото време, адвокат Момчил Момчилов, предлагането на работа не е имотно блага. От партия Лидер пък остро протестираха срещу на Бургаската прокуратура. Според тях това е целенасочена кампания за оклеветяване на партията и на кандидатите и за депутати. Аргументите си за това мнение от лидер ще обявят утре на специална пресконференция. Информацията е на Русица Амелева.
Бизнес.
Вие сте с обзорните бизнес новини. Аз съм Гергана Тодорова. Добър вечер. Започваме с потребителските теми от деня. Нов скок в цената на пропан-бутана обявиха от Лукойл България. След като вчера суровината поскъпна с 5,36%, днес компанията отново вдигна цената на газта с нови 4,66%. Поскъпването се обяснява с пазарната конюнктура на петролните продукти. Природния газ обаче ще поевтине с 33,14% от 1 юли, изчислиха от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Оттам публикуваха доклад, от който става ясно, че са съгласни с предложението на обществения доставчик Булгаргаз синьото гориво да е по-евтино с 180 лева и 94 стотинки за 1000 кубически метра от третото тримесечие на годината. Преди дни Булгаргаз поиска регулаторът да понижи цената на газа точно с 33,14% до 365 лева и 3 стотинки без ДДС. Окончателните цени на природния газ от 1 юли ще станат ясни на 25 юни. Останалите акценти от страната. Директорът на регионална митническа дирекция Бургас Димчо Кирязов напусна своя пост на Очидарик. Той прави това по свое желание. На негово място вероятно ще бъде назначен директорът на митническо бюро Свободна зона Георги Виделов. С подробностите Веселин Максимов.
Димчо Кирязов е подал оставка заради болен роднина, за когото трябват задълбочени грижи, съобщиха от пресцентъра на РМД Бургас. Оставката му е била отхвърлена, но той в момента е в отпуск. Най-вероятно ще бъде назначен като началник отдел, казаха източници на Дарик. Такава заповед обаче от агенция Митници още няма издадена, казаха от пресслужбата. Най-вероятно на мястото на Димчо Кирязов ще бъде назначен директор на митническо бюро Свободна зона Георги Видалов. Димчо Кирязов е директор на регионална митническа дирекция от 1999 година. Преди това няколко години е заемал водни постове в нея. Веселин Максимов, Дарик Радио Бургас.
С 3 месеца се удължава срокът на старите бандероли за алкохол, пури и порети, съобщиха от Министерството на финансите. Така стоките, облепени с тях, ще могат да се продават до края на септември, а не както предвиждаше предишната разпоредба до края на юни. С новата заповед, подписана от ресорния министър Пламен Орешарски, се цели да се ограничат загубите на производители и търговци, които щяха да се принудят да изтеглят от търговската мрежа продуктите със стария образец бандероли. Информацията е на Марта Младенова. 9 милиона лева ще инвестира Доверие Бриков в сръбския град Ниш. Това заяви изпълнителният директор на дружеството Милен Христов. Компанията държи правата за използване на марката Мусю Бриколаж в България, Сърбия, Македония, Албания, Черна гора и Косово. Днес в Ниш беше направена символична първа копка за изграждането на хипермаркета Мусю Бриколаж. В Ниш, който е единствен на територията на страната. Информацията на Тереза Захариева. Със спад завърши сесията за индексите на българската фондова борса. Софикс изгуби 12 пункта за един ден при оборот надхвърлящ 11,2 милиона лева. Обзорът е на Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ.
Голямата му част оборотът от днешната сесия бе натрупан с прехвърлянето на облигации от емисията на Health and Wellness. Активна бе и позицията на компанията в сегмента на дружествата за специална инвестиционна цел. Освен реализирания тръст, там само при две други дружества, включени в индексите, денят завърши с покачване. Това са Индустриален капитал Холдинг и Фонд за недвижими имоти България. Големи амплитуди се получиха в търговията с акции на Холдинг Пътища и Мост Строй, които завършиха съответно с падове от 6 и 4%. Под натиск се търгуваха Зърнени храни България, Еврохолд, Централна кооперативна банка. Две компании обявиха, че ще раздадат дивиденд на акционерите си. LBN Invest Holding ще разпредели по 28 стотинки на акция, а Quantum Development ще разпредели по 2 лева и 9 за лот или общо 1 300 000 лева за дивиденти.
Инфлацията в еврозоната отчете нулева стойност през май на годишна база, сочат данните на Евростат. Това е безпрецедентно равнище от 1999 година, от когато се води и статистиката. Общо в страните от Европейския съюз инфлацията през май с годишно натрупване е 0,7%. Марта Младенова обобщава.
16-те страни въвели еврото се разминават на косъм с спад на цените на годишна база, като инфлацията през май се запазва на нулево равнище. През април този показател бе 0,6% спрямо същия месец на 2008. Икономистите обаче очакват инфлацията да отчете отрицателни стойности през следващите месеци. 6 страни от еврозоната вече отчитат дефлация през май. Това са Франция, Испания, Белгия, Ирландия, Люксембург и Португалия. Общо в страните от Европейския съюз инфлацията през май с годишно натрупване е 0,7% спрямо 1,3% през април. Най-висока инфлация регистрирала Румъния, която е 5,9%. Това е 8,4 пъти повече от средното европейско равнище. В България бе отчетена дефлация от 0,3%.
Още от света, строителството на нови жилища в Съединените щати е нараснало през месец май с 17,2%. Това е най-високото темпо през последните 3 месеца, което е окуражителен сигнал, че дълбоката рецесия в строителния сектор започва да отслабва, коментират световните медии. Министерството на търговията в САЩ посочва, че изграждането на нови жилища и апартаменти е достигнало броя от 532 000. Това е по-добър резултат спрямо прогнозата на икономистите за 500 000 новопостроени жилища. На световните пазари инвеститорите на Уолл Стрийт и в Европа продължават да са внимателни, но въпреки това оптимизма днес надделя и индексите се движат с минимални ръстове от около 0,5%. На валутните пазари американският долар отстъпи леко позиции спрямо общата европейска валута. Към момента двойката се котира при ниво от 1.3866 долара за 1 евро, което е разполза на зелените пари от повече от 0,5 цент. Въпреки че поскъпването не е много голямо, то повлия на цената на суровия нефт, който прехвърли отново границата от 72 долара за барел. На електронната борса в Нью-Йорк лекият американски петрол се търгува за 72.25 долара за барел, а цената на сорта Brent в Лондон достигна 70.82 долара за барел. Информацията е на Румен Спространов от Дарик Финанс БГ. За утре, 17 юни, Европейската централна банка определи референтен курс от 1.3890 долара за евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 40,80 стотинки за долар. Такива бяха акцентите от света на бизнеса за ден. От мен Гергана Тодорова. Спокойна вечер.
Така завършват обзорните новини в 18 от информационния ни екип Стефан Кунчев и Теодора Каролеева. Приятна вечер.